Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Nika Prevc zmagala na Ljubnem, Nika Križnar tretja.
Papež Frančišek, ko smo skušani in zatirani, se ne pogajajmo s hudičem, temveč kličimo Jezusa.
V napadu na katoliško cerkev, ki jo v Carigradu upravlja Italija, ubit turški državljan.
O odnosu med politiko in novinarstvom sta za Radio Ognjišče spregovorila Peter Merše in Igor Lukšič.
Vreme popoldne in jutri bo jasno, zjutraj in dopoldne bo po nekaterih nižinah megleno.
Dobar dan in vabljeni k poslušanju, z vami smo dnevni urednik Alen Salihovič, napovedovalec Matjaž Merljak in tehnik Marko Zupan. Ljubno ob Savinji je danes prisluhnilo slovenski himni. Smučarska skakavka Nika Prevc je bila namreč zmagovalka druge posamične tekme za svetovni pokal. Na veselje domačih pristašev je v finalu zadržala prvo mesto in premagala včerajšnjo zmagovalko Avstrijko Evo Pinkelnik ter rojakinjo Niko Križnar. Nika Prevc je tako slavila šesto posamično zmago v karieri vse v tej sezoni. Enkrat je bila najboljša še na super ekipni tekmi v japonskem Zau. Skupno so to njene devete stopničke v svetovnem pokalu, od tega osme posamične. Po tekmi smo poklicali Edija Jurjevca iz Šport centra Prodnik, kjer so nekatera dekleta tudi bivala.
Kakšno veselje je pri vas, ker je danes Nika Prevc zmagala v vaših koncih?
Zelo, zelo. Zjučeraj je bilo v redu, danes je še lepše.
In kaj pomeni današnja zmaga za tudi po svoje za Savinjsko dolino?
To ni samo za Savinjsko dolino, jaz rekel, to je zmaga Slovenije. To ni samo Nika Prevc, ni samo družina Prevc. Jaz sem prej, ko sem gledal o mencu soza pretekla, bom po pravici povedal. Prevci niso Prevci, to so večka neka družina. Vzgled Slovenija, krščanska družina.
Ljubno ob Savinji kar slavi po gostoljubnosti in tudi uspehih v ženskem športu.
Ja, sigurno. Te punce pri nas spijo, veče, pri nas spijo. Jaz volim žena.
A ste ponosni danes?
A ja, vsak zaveden Slovenc je ponosen.
V finalu na Ljubnem ob Savinji so nastopile še štiri Slovenke, Katra Komar je bila 19., Taja Bodlaj je bila tik za njo, Tina Erzar je končala kot 22., Ajda Košnjek pa 28. Več o odzivih pa v športnem delu utripa dneva, ko bomo poročali tudi o včerajšnjem bronu skakalca Timija Zajca. Nadaljujemo v Vatikanu. Papež Frančišek je pred današnjo opoldansko molitvijo Angel Gospodov z okna apostolske palače na trgu svetega Petra opozoril na verigo prevladujočih mod, ki vodijo v nemogoče perfekcionizme, na potrošništvo in uživaštvo, ki ljudi spreminjajo v potrošno blago in uničujejo odnose.
Grazie catene, ci sono le tentazioni.
In še druge verige, kot so skušnjave in pogojenosti, ki spodkopavajo samo spoštovanje, vedrino ter sposobnost izbire in ljubiti življenje. Nadaljna veriga je strah, zaradi katerega gledamo s pesimizmom na prihodnost ter nestrpnost, ki vedno prenaša krivdo na druge. Zatem je zelo grda veriga malikovanje moči, ki poraja konflikte in se zateka k orožju, ki ubijajo ali pa se poslužuje ekonomske krivičnosti in manipuliranja misli. Veliko verik je v našem življenju. Jezus je prišel osvoboditi nas vseh teh verik in danes na izzive hudiča, ki vpije, kaj hočeš, si nas prišel pogubiti, odgovori, umolkni in pojdi iz njega. Jezus ima moč izgnati stran hudiča, Jezus osvobaja od moči zla, toda bodimo pozorni. Jezus si žene strah hudiča, toda ne pogovarja se z njim. Nikoli se Jezus ni pogovarjal s hudičem. Ko je bil skušen v poščavi, so bile Jezus ove besede iz svetega pisma, nikoli pa pogovor. Bratje in sestre, s hudičem se ne pogovarja. Bodite pozorni na to, da se s hudičem ne pogovarja. Kajti, če ti vstopiš v pogovor z njim, zmaga on vedno. Bodite pozorni na to.
V napadu na katoliško cerkev v predmestju Carigrada, ki jo upravlja Italija, je bil med bogoslužjem po navedbah turškega notranjega ministrstva ubit državljan Turčije. Preiskava okoliščin napada še poteka. Na napad se je ozval tudi papež Frančišek in izrazil podporo katoliški skupnosti Cerkve Svete Marije v Carigradu. Tiskovni predstavnik vladajoče stranke za pravičnost in razvoj Omer Čelik je dejal, da sta napadalca ubila turškega državljana in da tisti, ki ogrožajo nacionalno varnost in mir, ne bodo nikoli dosegli svojega cilja. Italijanski zunanji minister in podpredsednik vlade Antonio Tajani je na družbenem omrežju X sporočil, da močno obsoja napad v Carigradu, izrazil sožalje in poudaril, da zaupa turškim oblastem, da bodo našle napadalca. Na območju Gaze se nadaljujejo intenzivni spopadi, ki so najhujši v Han Yunisu na jugu palestinske enklave. Tisoči civilistov so na poziv izraelske vojske zbežali proti meji z Egiptom. Glede na zadnje podatke tamkajšnjih oblasti je bilo v zadnjih 24 urah ubitih 165 palestincev, skupno že 26.422. Po poročanju ameriškega časnika New York Times je sicer blizu dogovor o prekinitvi spopadov in izpustitvi talcev, ki jih Hamas še zadržuje na območju Gaze. O predlogu, ki so ga sestavili ameriški pogajalci, naj bi pogovori danes potekali v Parizu. Ob sklicevanju na vire v ameriški vladi časnik piše, da naj bi dogovor vključeval izpustitev več kot 100 preostalih talcev v zameno za ustavitev izraelskih vojaških operacij za približno 2 meseca. V svetu pa medtem močno odmevajo obtožbe judovske države na račun upletenosti Agencije Združenih narodov za palestinske begunce, na kratko UNRWA, v lanskem napadu Hamasa 7. oktobra na Izrael. Generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres je sporočil, da je zgrožen ob novici, organizacija pa je že odpustila več delavcev. Vse več zahodnih držav, kot so ZDA, Velika Britanija, Nemčija, Italija in druge, so začasno ustavile dodatno financiranje agencije. Več pa v komentarju Nejca Krevsa.
UNRWA je posebna karitativna agencija pod okriljem Združenih narodov, ki se že vrsto let ukvarja s humanitarno pomočjo palestincem. Največje donatorice agencije so Združene države Amerike, ki so samo lani namenile za več kot 200 milijonov dolarjev finančnih injekcij. Veliko milijonov gre tudi iz evropskih proračunov. Slovenija je lani agenciji donirala slab milijon evrov. Večino denarja gre za hrano, zdravje, plače in izobraževanje ljudi v Gazi na Zahodnem bregu. V javnost je zdaj pricurljala informacija, da naj bi vsaj 12 delavcev te organizacije aktivno sodelovalo med pokoli terorističnega Hamasa na jugu Izraela. O vplivu in sodelovanju agencije na delovanje tega skrajnega islamističnega gibanja se je sicer že vrsto let ugibalo. Agencija je že v preteklosti se znašla pod valom kritik, da denar konča v rokah Hamasa in da zaposleni ne izobražujejo, temveč agitirajo mlade k nasilnemu odporu in džihadu. Takole je zadeve komentiral izraelski veleposlanik pri Združenih narodih Gilad Erdan.
It was exposed that UNRWA employees took part in the massacre.
Razkrito je bilo, da so bili delavci organizacije UNRWA del tistih, ki so izvedli pokol 7. oktobra. To pomeni, da Združeni narodi niso le oboroženi z mislimi o dvomih legitimnosti našega obstoja, temveč so namenjeni tudi iztrebljanju nas. Iz agencije, kjer sicer uradno obsojajo oktobrski napad Hamasa na Izrael, odgovarjajo, da so že uvedli preiskavo. Vodja agencije Filip Lazarini se brani, da gre za izjemno hude obtožbe, v katerih je obvestil generalnega sekretarja Antonija Guterresa. Države zahodnega sveta pa zdaj ena za drugo odpovedujejo nadaljno financiranje Agencije Združenih narodov za palestinske begunce. Slovensko zunanje ministrstvo je izrazilo zaskrbljenost in pričakuje temeljito preiskavo ter odločno stališče agencije proti vsem oblikam sovraštva in nasilja. Ob vsem skupaj se torej postavlja resno vprašanje legitimnega delovanja agencije, ki lahko meče slabo luč na celotno organizacijo Združenih narodov s sedežem v New Yorku.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Župani opozarjajo na naraščajoče stroške občin.
Slovenska Karitas skupaj s kupci verige Hofer zbrala 16 ton izdelkov za pomoči potrebne ljudi.
Šport, Timi Zajc bronast na svetovnem prvenstvu letalcev na Kulmu.
Prometno-informacijski center.
Ja, lepo zdrav. Trenutno na Štajerski avtocesti pred Šempetrom proti Ljubljani pneumatika na vozišču ovira promet, skratka previdnost vsekakor ne bo odveč. Drugače pa mirno po cestah, brez nesreč, brez zastojev, pa tudi dobra novica, dela na primorski avtocesti. Med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani so predčasno končana. Ker pa danes nedelja, velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7 ton in pol do 22 ure. Toliko v teh trenutkih, voznikom pa želimo srečno pot, pa brez nezgodb.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
Odnos med politiko in novinarstvom je bila med drugim tema tokratne oddaje Pogovor o. V njej je Nejc Krevs gostil novinarja domovine Petra Meršeta in nekdanjega politika Igorja Lukšiča. Prispevek Roka Mihevca.
Obstaja predstava skoraj v večinskem delu politike, da se da z obvladovanjem podobe o samem sebi, se pravi novinarskega in javnega prostora, obvladovati politične napake oziroma preko tega voditi politiko. In to je zmotna misel, je v oddaji naglasil Igor Lukšič.
Sicer je pa medijski prostor premalo izkoriščen kot dolgoročen sporočevalec tega, kaj se dogaja pri ljudeh. Ker to, kar sva prej govorila s Petrom, kar novinar čuti, ne, kot nekdo, ki je dlje časa na sceni in on zbira potem in neke topike, se pravi predmete poročanja, zbira zgodbe in skozi te zgodbe, če si dober politik, ti to bolj služi, temu, da lahko na to prilagodiš ključne tudi reakcije države, kot pa to, da ti ljudem narekuješ, se pravi, novinarjem, kaj naj pišejo.
Taka politika, ki se tako ukvarja z mediji, je seveda popolnoma zgrešena, še razmišlja Lukšič in pri tem okrca nove poskuse podcasta predsednice države Nataše Pirc-Musar. Imela naj bi ga tudi vlada.
Zdaj, vlada pravi tukaj, da enostavno je to zgolj dodaten način pojasnevanja, ne? Zdaj, zagotovo pa pač je to nekoliko vsaj nenavadno, ne? Ker nekako v normalnem svetu bi ločili vlogo, mora reko, novinarja, ki predaja javnosti informacije in vlogo vlade, ki je da vlada. Ne? Je to nekaj, kjer se postavlja pravzaprav vlada na polje, ki nekako se mi zdi ni mesto. Ne? Pač istočasno imamo pa premijeja, ki od koraka iz tiskovne konference, komu pač novinar postavi vprašanje, ki mu ni všeč. Ne?
Je bil kritičen Peter Merše. Izpostavil je tudi določene medijske manipulacije, ki lahko omilijo jezo, razočaranje državljanov ali pa preusmerijo pozornost.
Če jih mediji po eni strani zamotijo z dovolj obrobnimi temami, da se ljudje ukvarjajo z nepomembnimi stvarmi, ker so pač medijsko izpostavljene in predstavljene na zanimiv način in na drugi strani javnost pasiviziraš, da recimo ne opazi določenih stvari, ne? Potem pa če enostavno ti vsaj nekaj časa politično ti to kup.
Merše še zgovorno pripoveduje.
Ko sem na enem večjih slovenskih portalov, ne, prebral novico, ki se je glasila, ne, zaradi posega vlade, cene bencina ostajajo nespremenjene. Ne, pričemer, oni te v celi novici niso povedali, da je vlada dvignila davke, zato se bencin ni pocenil. Medij, ki bi mogel pač to nekako smiselno predstaviti, ne, je delal dobesedno vladni PR.
Meršetu in Lukšiču v celoti prisluhnite v posnetku oddaje.
Odbor za kulturo je na nujni seji, sklicani na zahtevo SDS, obravnaval dogajanje na Radio Televiziji Slovenija. Med drugim napotitev več kot 10 novinarjev Panorame in na čakanje. Sklepa, da bi vlada odboru predložila analizo reševanja RTV-ja pred uničenjem, člani niso podprli. Več pa Tanja Dominko.
Kar so predstavniki RTV Slovenija zagotavljali, da se ne bo dogajalo, se zdaj dogaja svetlobno hitrostjo, je dejal poslanec SDS Andrej Hojvik, ki je uvodoma predstavil zahtevo za sklic nujne seje odbora. Meni, da je prišlo do kršitev zakonodaje v primeru novinarjev, ki so bili januarja poslani na čakanje. Med drugim so jim tudi prepovedali vstop in zadrževanje v prostorih zavoda.
Pravzaprav prišli smo tako daleč, da ste pred referendumom, pred dobrim letom dni, opozarjali, da gre za depolitizacijo RTV Slovenije. Potem, ko se je ta domnevna depolitizacija zgodila, pa pravzaprav več ne skrivate, da gre za odkrito maščevanje, za odkrito podrejanje medija, aktualni politični kliki in predvsem za aktivno netenje sovraštva proti ljudem, ki niso enakega mnenja, kot je na primer stranka Levica.
Naloga Ministrstva za kulturo je po besedah državnega sekretarja Marka Rusjana zagotoviti ustrezne pogoje delovanja RTV-ja. Težav pri financiranju se zavedajo, rešili naj bi jih z novelo, ki je še v pripravi. Da je problem denar, je dejal tudi predsednik uprave Zvezdan Martič.
Racionalizirali smo veliko postopkov, zmanjšali smo stroške dela, zmanjšali smo številne stroške, ki so se izkazali kot nepotrebni. Ohranili smo kljub bistveno manj denarja, ki ga imamo na voljo, večino vsebin. Tudi tiste vsebine, ki bi se lahko razumele, da jih naj bi neka drugače misleča uprava ali uredniki ali karkoli ukinili. Recimo imamo vse maše, ki so v planu. Nihče od ljudi, ki so bili omenjeni ali ki jih posredno ali tako neposredno citirate, ni bil odpuščen.
Sodelavcem oddaje Panorama, katere gledanost je bila po besedah direktorice televizije Ksenije Horvat zanemarljiva, so v podpis ponudili nove pogodbe. Plače v njih pa so seveda nižje.
Torej, večina ljudi je bila zaposlenih na izjemnih razredih, ki jih ne poznajo v nobenih drugih uredništvih televizije Slovenija, sploh pa ne v informativnem programu na Enki. Torej, da, nekaterim so bile ponujene tudi nekoliko nižje pogodbe, nekaterim bolj, drugim manj.
Vendar pa so pogodbe pripravljene glede na to, kakšne kadre televizija trenutno potrebuje. Medtem je odgovorni urednik informativnega programa na drugem televizijskem programu Rajko Gerič bolj oster.
Imam občutek, da se je na ta način z razrednim sovražnikom obračunavalo leta 45. In uredništvo Panorame smo res trdno prepričani, da bomo svojo pravico dokazali tudi na sodišču. Uložena bo tožba, zanesljivo. Predvsem pa res ne bomo pristali na to, da se v javnem zavodu RTV Slovenija na tak način šikanira novinarje, ki so zavzeto in profesionalno upravljali svoje delo celo kariero. Celo kariero, tu ne govorimo o novinarjih začetnikih.
Omenil je tudi primer nekdanjega vršilca dolžnosti direktorja TV Slovenija Valentina Areha, ki je v novinarstvu že več kot 30 let. Tudi on je dobil novo pogodbo, s katero pa je uvrščen kar 17 plačnih razredov nižje od zdajšnje uvrstitve. To je le eden od primerov, v katerem vidijo vdor politike. Zato je poslanec Hojvik med drugim ustavno sodišče pozval,
da glede na njihove bruto ne nizke plače končno odloči o ustavnosti RTV zakona. Kajti, če tega ne naredimo, potem je to slab signal za našo ustavno demokratično Slovenijo.
V koalicijskih strankah pa ustrajajo v prepričanju, da je novela politiko umaknila iz RTV hiše.
Župani ugotavljajo, da povišana povprečnina, ki so jo občine izpogajale z državo, ne bo zadoščala za nova vremena, ki so jim bila naložena. O tem so govorili na regijskih srečanjih, ki sta jih minuli teden pripravili Skupnost občin in Združenje občin Slovenije. Več Marta Jerevič.
Dejanski stroški občin bodo v letu 2024 najmanj za 12% višji od povprečnine.
Izpogajana povprečnina je močno načeta v navednicah zaradi dveh dogodkov. Eno je še vedno ustrajanje visoke inflacije, hkrati pa tudi nenehno novimi in novimi podražitvami delovne sile ter materialnih stroškov naših zavodov, kar pomeni, da to zelo obremenjuje občinske proračune, torej bo potrebno še kakšno reči na temo, kako zagotoviti kakšne dodatne vire.
Je po regijskem srečanju obalno-kraške in primorsko-notranjske regije povedal predsednik Skupnosti občin Slovenije Vladimir Pribilič. Po njegovih besedah so govorili tudi o težavah, s katerimi se občine srečujejo pri prostorskem načrtovanju. Na Ministrstvu za naravne vire in okolje namreč na odobritev čaka veliko število novih občinskih prostorskih načrtov, saj se ministrstvo ukvarja predvsem s sanacijo po poplavah. Zato bo treba bodi si okrepiti ekipo na ministrstvu ali pa razmisliti, kako pohitriti postopke. Trenutno stanje namreč onemogoča razvoj lokalne skupnosti, je dejal Pribilič. Tako v skupnosti občin kot tudi v Združenju občin Slovenije opozarjajo tudi na že dolgo porušena nesorazmerja med plačami županov in zaposlenimi na občinskih upravah in v javnih zavodih. Župani so v slabšem položaju kot ostali funkcionarji, zato bodo nujne spremembe, sicer bo funkcija postala neatraktivna in bo vedno težje dobiti ljudi, ki bi kandidirali. Zato vlado pozivajo, da je skrajni čas, da se funkcijo župana in odgovornost, ki jo nosijo, ustrezno finančno ovrednoti. Župani so opozorili še na pomen tega, da bi država pri črpanju evropskih sredstev prisluhnila občinam ter jih vključila v pripravo programov in javnih razpisov.
Utrip dneva, tudi v obliki podcasta.
Člani odbora Državnega zbora za izobraževanje, znanost in mladino so minuli teden zavrnili predloga SDS za poziv vladi naj preneha z namero po ukinitvi zasebnih vrtcev in naj spoštuje koalicijske zaveze o spodbujanju vključevanja otrok v predšolsko vzgojo. Pristojno ministrstvo izpostavlja, da gre le za razpravo delovne skupine in takšnega predloga sploh ni. Več Manca Hribar.
Poslanska skupina SDS je sklic nujne seje odbora Državnega zbora za izobraževanje z obravnavo točke, zakaj zasebni vrtci motijo vlado, zahtevala, saj so prepričani, da namerava vlada ukiniti zasebne vrtce. Spremembe financiranja, ki naj bi jih pripravljalo Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje, bi po njihovem mnenju pomenile zaprtje zasebnih vrtcev. Alenka Helbl z največje opozicijske stranke je uvodoma povedala, da načrtovana ukinitev sofinanciranja zasebnih vrtcev govori o nedopustnem in neustavnem odnosu do otrok in njihovih staršev. Da gre pri subvenciji obiskovanja vrtca za pravico, ki pripada vsakemu otroku, je poudaril tudi vodja inicijative staršev otrok v zasebnih vrtcih Gregor Bezenšek mlajši.
Otrok, ki obiskuje zasebni vrtec, te pravice ne bi več imel, medtem ko bi njegovi sovrstniki, ki obiskujejo javni vrtec, to pravico obdržali. To je povsem diskriminatorno, nepravično in tudi protiustavno.
Predsednica Združenja zasebnih vrtcev Slovenije, Taja Steblovnik, je poudarila, da je področje zasebnih vrtcev v Sloveniji zelo dobro organizirano in regulirano.
Danes zasebni vrtci predstavljamo 5% predšolske vzgoje, 5% v 30 letih. Mi ne ogrožamo javnega sistema.
Jasen je tudi predsednik sicer neparlamentarne SLS, ki ima med vsemi strankami največje število županov, Marko Balažic. Meni namreč, da gre pri tem predlogu za pritisk mestne občine Ljubljana in njenega župana Zorana Jankoviča.
Glejte, v zakonu jasno piše financiranje pravice otroka in staršev. Ne pravica vrtca, ne pravica občine. In občina mora to zagotavljati. In tukaj bi rad to podal kot glavno stališče in glavno izhodišče v pripravi vsakršnih koli delovnih izhodišč, o katerih se mi sploh pogovarjamo.
Balažic še dodaja, da je izbira vrtca ena pomembnejših odločitev v življenju vsakega otroka in družine.
Zakaj jaz ne bi imel možnosti izbire? Sploh, če prihajam z nekega slabšega materialnega socialnega okolja. Zakaj bi me vi potiskali v neko smer, ki nikakor ne nagovarja temu, kar želim jaz za svojega otroka? In vedno se vprašam, kaj je dobro za otroka. Vedno je na prvem mestu razvoj talentov, razvoj njegovih sposobnosti za to, da bo lahko doprinesel k tej družbi na koncu, ko bo odrastel v svoji polnosti in da bo zato pripoznan.
Odbor je ob koncu seje predlog stranke SDS sicer zavrnil, a starši ne bodo odnehali. V inicijativi staršev otrok v zasebnih vrtcih so namreč že napovedali tudi proteste ter vložitev pritožbe na Ustavno sodišče in Evropsko sodišče za človekove pravice.
V Slovenijo bo jutri prispel eden največjih svetovnih borcev proti evtanaziji, Kanačan Alex Schadenberg. Osrednje srečanje z njim bo v torek zvečer v dvorani Katoliškega inštituta v Ljubljani. Na osnovi primerov bo govoril o tem, zakaj se naklonjenost evtanaziji in samomoru s pomočjo tako širi in kam lahko to privede. Prispevek Marjane Debevec.
V Kanadi so samomor z medicinsko pomočjo uzakonili leta 2016. V 7 letih je to postala ena najhitreje rastočih dejavnosti. Samo v letu 2022 so na ta način ubili dobrih 13 tisoč ljudi, kar pomeni dobre 4% vseh smrti. Vsako leto se število evtanazij poveča kar za 30%. V Sloveniji bi podoben odstotek pomenil približno 1000 zastrupljenih ljudi na leto. Izvršni direktor Koalicije za preprečevanje evtanazije Alex Schadenberg je v nedavnem intervjuju pojasnil, da se je prvotni zakon, ki je kot pogoj za evtanazijo zahteval smrtonosno bolezen, kmalu razširil tudi na vsa nepopravljiva zdravstvena stanja. To pomeni, da ta ubijalski zakon cilja na ljudi z raznimi oblikami invalidnosti. Danes je tako v Kanadi večina ljudi s posebnimi potrebami upravičena do evtanazije. Poleg tega zanjo prosi vedno več ljudi, ki živijo v skrajni revščini. Poznam mnogo takšnih primerov. Te smrti so posledica obupa, ne pa svobodne odločitve. Do samomora s pomočjo so zaradi svojih težav upravičeni tudi številni brezdomci, ki tudi zaprosijo zanj. Schadenberg je med tistimi, ki pogosto umrejo zaradi samomora z medicinsko pomočjo, omenil še ljudi, ki niso upravičeni do zadostne zdravstvene oskrbe ali kronične bolnike. Marca letos bodo odobrili še evtanazijo za psihično bolne ljudi. Samomoru s pomočjo nasprotujem zato, ker sem proti ubijanju ljudi. Zavedati se moramo, da z dopuščanjem takšnega ubijanja drugih prestopamo mejo dovoljenega in neposredno ogrožamo tudi svoje življenje. Alex Schadenberg je še povedal, da vsem tem ljudem, ki si želijo končati življenje, poskušajo pomagati. Nenehno jim je na voljo telefonski pogovor. Po njegovih besedah imajo ti ljudje povsem običajne telesne ali duševne težave, zaradi katerih v svojem življenju ne vidijo smisla ali vrednosti. Zato jim poskušajo sočutno stati ob strani in tako preprečiti njihovo ubijanje. Zelo redki so namreč primeri, ko se ljudje za evtanazijo odločijo zaradi neznosnih bolečin. In kako je po svetu? Evtanazija je že uzakonjena v 6 evropskih državah. Na Nizozemskem in v Belgiji evtanazirajo tudi otroke. V ZDA imajo samomor s pomočjo uzakonjen v 10 zveznih državah, prizadevajo pa si, da bi veljal za celotno državo. Samomor s pomočjo je od leta 2016 uzakonjen tudi v Kanadi.
Srečanje z Alexom Schadenbergom bo ta torek ob 18. uri v dvorani Katoliškega inštituta na Krikovem trgu 1 v Ljubljani. Za prevod bo poskrbljeno. Poleg Schadenberga bo v pogovoru sodelovala tudi zdravnica, doktorica Bojanka Štern, ki bo predstavila stališče medicinske stroke. Kupci verige Hofer so v sodelovanju s Slovensko Karitas zbrali 16 ton izdelkov za ljudi v stiski. Hofer je k temu dodal še polnih 92 nakupovalnih vozičkov v vrednosti 4600 evrov. Akcija poteka 8 let. V tem času so skupno zbrali že več kot 284 ton osnovnih živil in higienskih pripomočkov. Več Maja Morela.
Trgovine Hofer po Sloveniji že od leta 2015 sodeluje Slovensko Karitas. Tako so po lanski avgustovski ujmi s pomočjo kupcev zbrali 2,2 tone hrane in čistilnih sredstev ter več kot 1500 kosov higienskih pripomočkov ter 4000 evrov denarne pomoči. Generalni tajnik Slovenske Karitas Peter Tomažič.
Na Slovenski Karitas se zahvaljujemo vsem kupcem v trgovinah Hofer, ki so v mesecu decembru v prvih 2 vikendih darovali različne izdelke za ljudi v stiski. Zbralo se je kar 16,2 tone izdelkov, k temu pa je trgovina Hofer poklonila še 92 vozičkov hrane in higienskih pripomočkov. Vse to je polepšalo božične praznike in novo leto ljudem v stiski. V zadnjih 8 letih lepo sodelujemo s trgovinami Hofer in zbiramo izdelke za ljudi v stiski in s tem vsaj v majhnem olajšamo stiske družin in posameznikov.
Hofer Caritas poleg redne organizacije dobrodelnih zbiralnih akcij v trgovinah nudi tudi podporo na tedenski ravni, ko ji ob zaprtju izbranih trgovin donira večjo količino hrane za pomoči potrebne ljudi. S pomočjo kupcev so tako decembra zbrali 16 ton izdelkov, v dosedanjih že 17 akcijah pa so slovenski Karitas namenili več kot 284 ton izdelkov. Od leta 2019 se svojim nakupovalnim vozičkom polnim izdelkov pridružuje tudi vsaka trgovina, tako da je Hofer k 284 tonam dodal še izdelke v skupni vrednosti več kot 40 200 evrov.
Športni pregled začenjamo na Ljubnem ob Savinji, kjer je Nika Prevc zmagala na drugi posamični tekmi za svetovni pokal. Na veselje domačih pristašev je v finalu zadržala prvo mesto in premagala včerajšnjo zmagovalko Avstrijko Evo Pinkelnik ter rojakinjo Niko Križnar. Prevc je povedala.
Moram reči, že bil ta vikend za me kar težak, ker sem pokazala dobre skoke pred tolikim številom domačih navijačev. To čutim na vsaki tekmi, ampak se že nekaj časa uspešno spoprejmem s tem.
Nika Prevc je tako danes slavila šesto posamično zmago in kaj je povedala Nika Križnar?
Ja, kar napet. Ja, v bistvu že kujko sem videla, da po prvem skoku, da smo zelo skupaj, že samo štiri tekmovalke za podijum. Pa še tudi ostale je bila že zelo tudi blizu po točkah, sem vedela, da bom mogla ostati mirna in se sfokusirati na to, kar počnem. Pel mi je to, videla sem, da sem še vseeno mogoče malo manj skočila za sam prevzem po mojem skoku drugmu, tako da sem poj samo upala na številko dve, da se bo pojavila.
V finalu so nastopile še štiri Slovenke, Katra Komar je bila 19. Taja Bodlaj je bila tik za njo, Tina Erzar je končala kot 22. Ajda Košnjek pa 28. Sezona svetovnega pokala za ženske se bo nadaljevala prihodnji konec tedna v nemškem Willingenu. Skakalec Timi Zajc pa je na svetovnem prvenstvu v poletih na Kulmu osvojil bron, čeprav je imel po prvih dveh serijah kar dobrih 12 točk naskoka pred svetovnim rekorderjem, Avstrijcem Stefanom Kraftom, se mu nastop v tretji seriji ni posrečil. Zmagal je Kraft s prednostjo 4,7 točke. Timi Zajc je po tekmi povedal.
Ja, sigurno jaz peham, ampak kazala zelo na vojško, da pač žal moramo biti danes zelo zadovoljni za bronasta. Ne da bi vedel, to bo trener povedal, ampak ja, pač vemo, da je tekma ni bila poštena. Mi so z glavo skozi, tako da ja, pač danes je bil veter na strani Avstrijca.
Lovro Kos je zasedal peto mesto, Domen Prevc je bil včeraj 14. Peter Prevc pa 26. Danes ob 14. uri se je začela še moštvena tekma, na kateri Slovenci branijo zlato iz Vikersunda.
Kratek oddih z radijem Ognjišče na morju.
Preživimo skupaj prijeten konec tedna v Bernardinu. Od 8. do 10. marca v hotelu Histrion in Grand Hotelu Bernardin.
Več informacij na spletni strani radio.ognjisce.si.
Prijave na 05 690 70 00 in booking@bernardin.si.
Vabljeni na kratek oddih z radijem Ognjišče v Bernardin od 8. do 10. marca. Tako jutri kot tudi v torek bo pretežno jasno, zjutraj in dopoldne bo po nekaterih nižinah megleno. Najnižje jutranje temperature bodo od minus 8 do minus 4, ob morju okoli nič, najvišje dnevne pa od 6 do 10, v notranjosti Primorske do 13 stopinj Celzija. V sredo se bo oblačnost od zahoda prehodno nekoliko povečala, krepil se bo temperaturni obrat, po nižinah bo še megleno. Ja, in kako kažejo termometri danes, podatki so za 15. uro. Ajdovščina 13, Nova Gorica 12, Trbovlje 11 stopin, Postojna in Črnomelj 10, Murska Sobota, Novo mesto, Krško, Lendava in Tolmin 9, Bled, Slovengradec, Maribor in Ptuj 8, Celje, Ljubljana, Bohinjska Češnjica, Koper, Kranj in Velenje 7, Kočevje 6, Idrija pa 5 stopin Celzija. Na primorski avtocesti med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani so zdeli že končali in tudi zastoj tam je že končan. Hkrati opozarjamo tudi na oviro, ki je na gorenjski avtocesti med priključkom Vodice in počivališčem Povodje proti Ljubljani. Zaradi pokvarjenega vozila je oviran promet. Previdno tudi na avtocesti Maribor-Lendava pred počivališčem Lormanje jug proti Murske Soboti je zaradi ovire promet preusmerjen skozi počivališče. V Žičah promet zaradi plazenja cestišča poteka izmenično enosmerno, tudi na cesti Predvor-Jezersko pri Spodnjih Fužinah je promet zaradi podora kamenja urejen izmenično enosmerno. Prelaz Vršič je prevozen samo za osebna vozila z verigami. Jutri med 8 in 12 uro so predvidene kratkotrajne popolne zapore primorske avtoceste med Gabrkom in Divačo v obe smeri zaradi del na električnem daljnovodu. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevni urednik Alen Salihovič, napovedovalec Matjaž Merljak in tehnik Marko Zupan. Ura je 15:35 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.